Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun anda berada, dan juga para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam mendapatkan sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan ada pun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan memetik hikmah dari buah-buahan dan membuka kembali perbendaharaan lama, perbendaharaan tanaman obat Indonesia yang telah digunakan, yang telah ditanam di negeri ini, baik yang asalnya dari Indonesia ataupun yang asalnya dari luar Indonesia berdasarkan kabar, kemudian ditanam di Indonesia yang sudah ratusan tahun. Pak, pembahasan berikutnya setelah kemarin kita membahas tentang pepaya, hari ini kita masuk pembahasan tentang pinang, di mana meskipun dia terkadang di yang digunakan adalah bijinya, kan, tetapi prinsipnya pinang tersebut adalah buah, ya, buah pinang. Pinang yang memiliki nama Latin Arica catechu ini merupakan habitus pohon yang berbatang langsung, tumbuh tegak, tingginya 10-30 meter dengan diameter 15-20 cm. Pinang ini tidak bercabang seperti halnya pohon kelapa dan jenis palem lainnya, dengan bekas daun yang lepas, yakni pelepah daun berbentuk tabung, panjangnya 80 cm, tangkai daunnya pendek, dan daun majemuk menyirip tumbuh berkumpul di ujung batang membentuk roset batang. Panjang helaian daun 1-1,8 meter, jadi panjang juga, ya, 1 meter lebih, bahkan hampir 2 meter. Dan anak daunnya memiliki panjang 85 cm. Kemudian lebarnya 5 cm dengan ujung sobek dan bergigi. Tongkol bunga daunnya seludang panjang. Jadi seludang ini kayak tempat mayang itu berada, ya. Ini seperti pohon kelapa juga seludang namanya. Bentuknya bentuk seludang, biasanya kalau anak kecil loh, biasanya digunakan sebagai perahu, ya, sebagai kapal-kapalan. Yang mudah rontok dan keluar dari bawah roset, daunnya panjang sekitar 75 cm dengan tangkai pendek bercabang rangkap dengan satu bunga betina pada pangkalnya. Dan di atasnya banyak bunga jantan yang tersusun dalam dua baris yang tertancap dalam alur. Jadi dalam satu tanaman ada jantan betina. Panjang bunga jantan 4 mm, warnanya putih kuning. Benang sarinya 6, panjang bunganya betina sekitar 1,5 cm, warnanya hijau. Adapun bakal buahnya, beruang satu, buahnya berupa buah buni, yakni bulat telur sungsang memanjang, panjangnya 3,5 sampai 7 cm, dan dinding buah berserabut, seperti halnya kelapa. Ya, dan bila masak, warnanya merah atau oranye. Bijinya satu, bentuknya seperti kerucut pendek dengan ujung yang membulat dan pangkal agak datar dengan suatu lekukan dangkal, dan panjangnya 15-30 mm. Permukaan luarnya berwarna coklat, bahkan terkadang sampai coklat kemerahan, ya. Dan agak berlekuk-lekuk menyerupai jala dan warnanya lebih muda. Pinang, buah pinang umumnya ditanam di pekarangan dan ditanam di taman-taman atau dibudidayakan. Bahkan terkadang tumbuh liar di tepi sungai dan tempat-tempat lain, dan dapat ditemukan dari ketinggian 1 meter di atas permukaan laut sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Jadi termasuk tanaman yang tahan terhadap panas tapi juga bisa di tempat yang dingin. Dan buahnya merupakan salah satu ramuan makan sirih dan merupakan tumbuhan penghasil zat samak, dan pelepah daunnya yang bahasa Sundanya disebut sebagai upi, digunakan untuk pembungkus makanan dan bahan campuran untuk pembuatan topi dan sebagainya. Adapun perkembangan biakannya biasanya dengan biji. Biji pinang merupakan komoditas internasional. Di beberapa negara, biji pinang diolah menjadi permen. Ini yang di beberapa negara yang saya maksud, ya, bukan di Indonesia. Beberapa ahli memiliki pendapat tentang pinang ini. Di antaranya seorang peneliti wanita berkebangsaan Belanda, J. Kloppenburg, di tahun 1902 menerbitkan bukunya. Ya, ada juga yang terbitan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Buku Obat-obatan. Itu diterbitkan tahun 1951. Itu yang saya punya. Beliau berkata, palem yang lurus bagus ini ditanam di mana-mana di Jawa. Bahkan, kata beliau, sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Hal ini ditanam itu demi buahnya. Pohon ini ditanam demi buahnya. Dan buahnya merupakan bagian pokok suatu makan sirih. Dan buah pinang memurnikan gigi dan gusi. Serbuk gigi yang dibuat daripadanya dapat membuang wolf dari gigi. Dan di Jawa, buah pinang disebut jambe, dan buah pinang yang ditumbuk halus dapat menyembuhkan luka-luka baik pada manusia ataupun pada binatang. Dan upih pohon pinang ini kedap air dan antara lain dipakai untuk membungkus ikan, sedangkan umbutnya dimakan dan dibuat acar. Adapun menurut Dr. A.P. Dharma di dalam bukunya Tanaman Obat Tradisional Indonesia halaman 118 terbitan Balai Pustaka tahun 1985. Nah, aslinya buku ini berbahasa Belanda, tapi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 85. Kata beliau, pinang ini berasal dari dunia tua tropis. Di Indonesia ditanam di mana-mana sampai pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut, terutama untuk buah pinangnya yang penting bagi makan sirih dengan gambir dan sirih. Dan bagian yang digunakan sebagian besar adalah biji, serat buah maksudnya, pucuk, tunas, daun, dan sebagian kecil akarnya. Ya, kata beliau, mungkin oleh karena berat akarnya itu, ini ada tanda tanya beliau, apakah akarnya itu beracun atau tidak. Ya, terutama pada pinang hitam. Ya, ini racun di sini yang dimaksud bukan racun mematikan, tapi yang bikin ngantuk. Kata beliau demikian. Ya, digunakan sebagai obat. Akarnya juga sebagai obat. Pucuk pinang rasanya pahit. Ini merupakan obat nyeri yang bagus, dan ekstrak serat buahnya dipergunakan untuk mengobati mencer dan mejan, ya. Buang air besar yang terus menerus atau susah buang air besar tapi mules. Dan buah pinang merupakan bagian obat melawan mencret, dan serat buah yang dibakar sampai menjadi abu digunakan untuk membersihkan gigi. Buahnya sendiri juga untuk membersihkan gigi jika dipakai untuk berkumur. Dan jika masih muda digunakan untuk mengobati borok. Ini dengan cara ditumbuk halus kemudian dipakai, kasih air sedikit kemudian digunakan sebagai salep. Kata beliau, kata Pindarma, di Cina itu tahun 1400. Ya, 1400 tahun yang lalu, kata beliau, ini biji pinang dipakai sebagai obat cacing pita. Penyelidikan yang dilakukan akhir-akhir ini membuktikan manfaat nilainya dari buah ini, ya. Tetapi berkaitan dengan di Cina, saya membaca buku dari yang ditulis oleh Kahai ini, seorang profesor peneliti tanaman di Indonesia berkebangsaan Jerman, ya. Di dalam bukunya beliau mengatakan di Cina ini pinang ini banyak sekali digunakan sebagai obat, termasuk salah satu diantaranya adalah obat cacing pita. Akan tetapi kata beliau mengutip perkataan Rumbius itu menanyakan ke Sinsei pada waktu itu di Tobim di Cina, tapi tidak dijawab, makanya kecewa dia katanya, padahal pasiennya mengaku obatnya pinang. Kata, tapi ketika ditanya Sinseinya, kan Sinsei-nya tidak menjawab, ya. Maka katanya mungkin hal ini dikarenakan kedengkian dan ketidaksukaan, katanya, kata Rumbius, katanya ini disampaikan ke mungkin masalah Eropa dan Cina, nggak tahu ada apa di tahun itu, ya, di tahun 1800-an tentunya, kan ini Rumbius itu mengatakan di tahun 1800-an Cina sudah jelas dia memanfaatkan, tapi ketika ditanya dia tidak mau menjawab, artinya masih dirahasiakan resepnya, katanya. Padahal pasien-pasien sudah mengakuinya. Mungkin ya ada permasalahan apa yang kita tidak mengetahuinya. Kemudian lebih lanjut, Apedara menyebutkan dengan takaran 30 gram ya praktis tidak beracun, kata dia. Dan jika cara lain tidak berhasil, maka Enema air masakan buah pinang sangat efektif untuk menyingkirkan kepala cacing pita dan usus besar katanya. Dan air masakan buah pinang diminum sebagai obat askariasis, sejenis penyakit cacing. Dan kalau dia dicampur tumbuhan ini ya, tumbuhan pinang ini berguna untuk mengobati mencret, salah makan, kembung air, keracunan makanan, dan kurang kencing. Ia adalah tumbuhan obat-obatan yang sering disebut di farmakope, rumusan obat-obatan, atau dan dia termasuk tumbuhan masuk ke dalam rumusan obat-obatan atau sebagai obat resmi yang terpakai di 23 negara sekurang-kurangnya. Ini informasi ini tahun 1985 ya. Sekarang lebih banyak lagi dan dimasuki dalam daftar prioritas WHO. Masuk padahal tumbuhan obat-obatan yang paling banyak dipakai di dunia. Ya. Maka berdasarkan farmakologis, rumput-rumputan Cina nilainya sebagai obat terutama ditemukan pada buah pinang yang telah dikeringkan sebagai obat cacing, dan dibuktikan dengan ditemukannya alkaloid aricolin dalam buah pinang. Di samping sekurang-kurangnya ada 3 alkaloid lainnya, ya, ada aricaidin, ada guvacolin dan guvasin, ya, ini gugus alkaloid yang lainnya. Dengan takaran tertentu maka aricolin merangsang gerakan peristalsis usus kecil dan usus besar tanpa membahayakan peredaran darah dan pernapasan. Akan tapi apabila takaran berlebih maka juga akan tidak bagus dan membahayakan. Ya, dan guvacolin juga merangsang usus dengan cara yang sama. Dan minyak yang mudah menguap atau atsiri yang berasal dari daunnya dihasilkan lewat penyulingan memberikan hasil memuaskan dalam mengobati radang tenggorokan, pangkal tenggorokan, dan mengobati pembuluh bronkial atau bronkitis. Bagian yang digunakan adalah biji daun dan sabutnya. Sementara para pengobat klasik menggunakan pinang ini berdasarkan sifat dan rasanya. Di mana pinang ini memiliki rasa yang pahit, biji pinang ini memiliki rasa yang pahit, ya, sedikit pedas dan kelat sehingga bersifat hangat. Itu. Dan ini memperlancar jaringan energi vital usus besar dan lambung, memperbagus usus besar dan lambung, serta sabutnya bersifat hangat dan berasa pahit. Dari sini maka para pengobat klasik menggunakan pinang ini untuk mengeringkan lembab, terutama lembab-lembab yang panas, ya, dan kelatnya melunakkan benjolan-benjolan. Kalau dari sisi klasik ini, ya, ini nanti kita akan bacakan penelitian lebih lanjut, ya. Rasa pahitnya itu mengeringkan panas lembab, ya, panas lembab itu sejenis kanker, sementara dingin lembab sejenis tumor kalau terjadi penumpukan lembab tersebut, itu ya. Dan dia kelatnya itu makanya biasanya dia digunakan untuk obat-obat stamina pria juga, karena mempertahankan sperma agar tidak cepat keluar. Pedasnya juga membuyarkan gumpalan, ya. Kelatnya juga melunakkan gumpalan, mencegah agar keringat tidak keluar berlebih, gitu. Dan dia termasuk bahan obat yang bisa mengeringkan timbunan-timbunan lemak maupun timbunan-timbunan makanan ataupun bendungan dan benjolan yang ada di dalam tubuh. Maka khasiat pinang ini secara empiris berkhasiat sebagai obat cacing, peluru angin dikarenakan pedasnya, peluru kencing dikarenakan pahitnya, dan peluru dahak dikarenakan pedasnya, dan merupakan obat gangguan pencernaan, termasuk juga keputihan, meluruhkan keputihan. Dan dia juga obat malaria. Bahkan nenek moyang kita mengunyah pinang bersama dengan daun sirih untuk memberikan efek segar dan menguatkan gigi. Dan tetesan air buah pinang yang muda memperbaiki kondisi penderita katarak. Ini yang jarang juga digunakan di Indonesia. Yang penderita katarak itu biasanya ditetesi buah pinang yang muda. Biasanya buah pinang muda paling digunakan untuk stamina. Kemudian bijinya sebagai obat cacing, peluru angin, peluru haid, peluru kencing, peluru dahak, memperbaiki pencernaan serta pengelat dan pencahar, mencegah terjadinya keluar keringat yang berlebih. Daunnya sebagai penambah nafsu makan dan berkhasiat melancarkan sirkulasi darah dan peluru kencing serta sebagai pencahar atau memperlancar buang air besar. Dari sisi penelitian, pinang ini memiliki banyak kandungan dan manfaat berdasarkan kandungan yang ada. Pinang memiliki kandungan aricolin. Aricolin ini merupakan obat cacing dan penenang. Makanya kata ini juga sudah disampaikan oleh Abhidharma yang mengatakan bahwasanya dia memiliki sifat sedatif, ini penenang. Di samping itu, arikaidin dan hidrobromida juga digunakan untuk tekanan mata dikarenakan miosis. Yani karena glukoma ya. Kemudian daging biji pinang yang diperas mengeluarkan zat oricholin yang bersifat parasimpatomimetik yang bermanfaat mengeluarkan cacing dari dalam tubuh. Dan zat taninya yang tinggi berkhasiat menyembuhkan radang. Ini jadi tadi bahasan klasik, sekarang bahasan farmasi. Dan daun pinang banyak mengandung kali yang bermanfaat untuk memperlancar buang air kecil, mengeluarkan dahak dan mengecilkan pori-pori sehingga mencegah penuaan dini. Gitu. Kemudian porantosianidinnya memiliki efek antibakteri, antivirus, antikarsinogen, ya. Kemudian juga antiinflamasi, ya, anti peradangan, kemudian juga vasodilatasi. Dan asam fenolatnya yang banyak terdapat pada biji pinang juga dapat berperan sebagai anti kanker. Tadi dalam penelitian klasik sudah kita sebutkan, dan ternyata diamini juga oleh penelitian farmasi, efek farmakologi dari kandungan asam fenolat. Dan ia langsung bereaksi dengan reseptor aril hidrokarbon dan menghambat produksi enzim nitrat oksida sintas atau NOS, ya. Jadi menghambat NOS pada sel kanker dan menginduksi terjadinya apoptosis sehingga sel ganas ini gagal berkembang biak. Sel kanker yang ganas itu akan gagal berkembang biak, ya, dengan mengkonsumsi buah pinang bintila. Kemudian juga ada senyawa proantosianidinnya. Ini senyawa ini diketahui memiliki aktivitas antibakteri dan juga antivirus, antikarsinogen, ya, anti radang, anti alergi. Ya. Maka kegunaan biji pinang, buah pinang secara umum, bijinya memperkecil pupil mata, ya, maksudnya pada glukoma, ya, miosis pada glukoma atau pupil mata pada glukoma, memperkuat dan membersihkan gigi serta gusi. Kemudian juga mengatasi bau badan dan memulut dikarenakan lembab, ya, panas lembab. Mengatasi flu, ini pas masuk musim musim dingin, baru melepaskan diri dari musim panas, musim kering, kemudian bawa udara sudah masuk musim dingin atau angin sudah masuk angin dingin. Kepala pusing, batuk berdahak, mengatasi kepala pusing, batuk berdahak dan sesak nafas, bahkan mengatasi malaria. Ya, dan di beberapa literatur menyebutkan bahwasanya secara luar ataupun secara dalam, dengan pengobatan luar ataupun pengobatan dalam, maka buah pinang bisa digunakan untuk mengatasi difteri. Ya. Atau rasa penuh di dada, perut kembung, akibat gangguan pencernaan, diare, disentri, kencing batu, bengkak karena retensi cairan, beri-beri, cacingan, ya. Ini beberapa macam cacingan, dan mengatasi terlambat haid, keputihan, luka, borok, koreng, kudis, eksim dan lain-lain. Adapun daunnya mengatasi tidak nafsu makan atau menambah nafsu makan, mengatasi sakit pinggang dan seterusnya. Adapun sabutnya mengatasi gangguan pencernaan, radang ginjal, sembelit, bengkak, beri-beri dan seterusnya. Umumnya pemakaian pinang ini 4-10 gram biji kering atau 5-10 gram sabut kering, kemudian direbus, airnya diminum. Ada beberapa ahli yang mengatakan minum rebusan pinang ini saat dingin, gak boleh saat panas, ya, demikian. Kemudian pengobatan luar, biji secukupnya direbus, airnya digunakan untuk mencuci luka dan mencuci infeksi kulit lainnya. Beberapa pengalaman yang dilakukan oleh para pengobat klasik yang sudah diresepkan, sudah ditulis, dibukukan menjadi resep untuk dipraktekkan, banyak sekali menggunakan pinang, ya. Puluhan digunakan. Penyakit diantaranya adalah asma dan menggunakan biji pinang, batu empedu dengan menggunakan kepala putik, tongkol muda dan dicampur dengan daun pinang. Kemudian batu ginjal, sama saja begitu di kepala putiknya dan juga dicampur dengan daunnya, ya. Kemudian bau badan, mengatasi bau badan dengan bijinya. Bau bijinya juga digunakan untuk bau mulut, ya. Kemudian untuk cacingan, untuk difteri, ini baik pengobat buat umur ataupun buat diminum, ya. Kemudian disentri, eksim, flu, kencing batu, kemudian kepala pusing, keputihan, mengatasi koreng, borok, kudis, luka, luka bernanah, menurunkan berat badan, bahkan sampai kepada menurunkan panas yang menyerang darah, seorang terjadi mimisan, ya. Jadi mengatasi mimisan, termasuk obat perawatan gigi, perut kembung, radang ginjal, sakit pinggang, sakit gigi. Walaupun yang lebih terkenal di Madura dan Jawa pinang ini sebagai sari rapat, gitu ya. Artinya bisa juga digunakan sebagai sari rapat, kan ini lebih terkenal sebagai sari rapat. Kemudian sariawan, tekanan pada penyakit mata, glukoma, ya. Dan sebagai catatan, pinang ini tidak boleh direndam terlalu lama, dan rebusannya harus diminum dalam keadaan dingin, demikian kata para ahli. Dikarenakan kalau pinang diminum dalam keadaan panas, ini akan menimbulkan kontraksi lambung dan usus, sehingga akan menimbulkan kram perut dan usus atau tidak nyaman pada perut dan usus. Maka dianjurkan minum dalam keadaan dingin. Beberapa tanda kalau pinang disebutkan tidak boleh kelebihan dosis, artinya 10 gram ya. Kalau kata Abhidharma juga 30 gram itu maksimal aman. Padahal resep yang dianjurkan biasanya paling 10 gram. Dan 30 gram itu masih masuk kategori aman. Kemungkinan ada beberapa kemungkinan yang menyatakan senyawa alkaloid yang dikandung pada buah pinang cukup berbahaya untuk sistem saraf apabila diminum dalam keadaan panas. Yang umumnya terjadi adalah mual dan muntah, dan ini terjadi 20-30%. Tapi pada penelitian telah pernah juga bisa menyebabkan sakit perut, pening, nervous. Untuk mengurangi hal tersebut, maka diminum setelah dingin. Tapi pada kenyataannya di beberapa negara pinang juga digunakan untuk obat stres, penelitian. Bahkan penelitian terbaru di negeri kita itu. Jadi dulu itu di luar negeri, di mancanegara dilakukan penelitian pinang itu justru untuk obat stres. Ya, dan ini juga dilakukan di Indonesia. Ya, dan efek samping yang jarang terjadi sekali ya, sebenarnya efek samping yang jarang terjadi sekali. Ya. Kemudian tanda kelebihan dosisnya adalah banyak keluarnya air liur. Begitu mengkonsumsi pinang, kemudian air liur banyak keluar. Tapi kalau orang yang nginang gitu ya, yang makan sirih gitu ya, keluar terus. Makanya ini belum fit katanya. Muntah, mengantuk, kejang. Ini kemungkinan-kemungkinan, tapi belum pernah terjadi. Kemudian penelitian. Nah, ini ada beberapa penelitian yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Dr. Edi Meyanto di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian pembuktian ekstrak etanol biji pinang. Artinya biji pinang diekstrak dengan etanol, ya. Mampu menghambat pertumbuhan dan proliferasi atau perkembangan sel kanker payudara. Penelitian dilakukan dengan uji in vitro terhadap sel kanker payudara, yaitu MCF7. Ini jenis sel kanker yang resisten terhadap agen kemoterapi. Lalu dilakukan persiapan ekstrak biji pinang sebanyak 1 kg biji pinang ini, kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan ya di atas oven dengan suhu 70 derajat Celcius ya, dan ditumbuk menjadi bubuk serbuk. Kemudian serbuk tersebut diekstrak dengan etanol 96%. Sebanyak 100 UG per mililiter ekstrak biji pinang ini digunakan untuk menginkubasi sel kanker jenis MCV 7 selama 48 jam. Hasilnya terjadi penghambatan 48% pertumbuhan sel kanker. Dan ekstrak buah pinang juga menurunkan proliferasi sel serta memacu apoptosis atau proses penghancuran sel kanker. Jadi menghambat sel kanker berkembang biak, juga menghancurkan, memiliki sifat menghancurkan sel kanker. Dan ekstrak juga bekerja sebagai antioksidan, di mana antioksidan mencegah terjadinya mutasi gen ya, yang bertanggung jawab menekan pertumbuhan sel tumor. Jadi anti kanker juga anti tumor. Juga dari hasil penelitian ini juga diketahui aktivitas sitotoksis ekstrak pinang yang digambarkan ini ternyata yang menyebabkan sel kanker ini kemudian menjadi terhambat ya, perkembangannya menjadi terhambat ya, pertumbuhan sel kanker MCV7 itu menjadi terhambat ya, ataupun punya daya penghancur. Dan agen kemopreventif adalah agen yang dapat mencegah dan menghambat, dan dia ekstrak biji pinang juga merupakan disebut sebagai agen kemopreventif. Yang dimaksud dengan agen kemopreventif adalah agen yang dapat mencegah dan menghambat proses perkembangbiakan sel kanker sekaligus memulihkan kondisi kesehatan penderita kanker. Jadi dia mencegah, menghambat proses perkembangbiakan sel kanker, sekaligus memulihkan kondisi kesehatan penderita kanker. Jadi bagi orang yang khawatir terkena kanker atau sudah terkena kanker, maka mencegah perkembangbiakannya, mencegah orang tidak terkena kanker. Bagi yang terkena kanker, maka bisa dikonsumsi untuk mencegah perkembangbiakannya. Bagi orang yang sudah kankernya sudah terangkat, maka bisa diminum untuk memulihkan kondisinya. Jadi bisa preventif, kuratif, rehabilitatif, ya, tindakan pencegahan mencegah kanker. Kemudian juga digunakan sebagai obat, ya, dikarenakan dia juga menghambat proses perkembangbiakan. Kemudian dia juga untuk memulihkan atau rehabilitatif, untuk memulihkan kesehatan penderita kanker tersebut, ya. Dan senyawa yang berperan sebagai senyawa kemopreventif ini relatif aman karena memiliki target aksi yang spesifik secara molekular, sehingga memiliki selektivitas tinggi terhadap sel kanker. Dan ekstrak etanol biji pinang ini tidak menginduksi perubahan kromosom sperma. Dan ada dua peneliti mancanegara, yakni Dar dan Khatun, pada tahun 1996 tertarik meneliti efek farmakologi pinang. Hasilnya cukup mengejutkan, di mana ekstrak etanol biji pinang memiliki aktivitas antidepresi alias obat stres. Setahun kemudian, keduanya berhasil mengungkap ekstrak pinang bekerja menghambat enzim monoamin oksidasi atau MAO pada otak tikus. MAO adalah enzim yang menekan aktivitas neurotransmitter, ya, juga norepinephrine dan serotonin. Apabila ketika hormon tersebut tertekan, maka gejala stres pada manusia dan hewan itu akan muncul. Sebaliknya, apabila hormon tersebut lancar, maka stres pun akan dapat ditanggulangi. Dan yang melanjutkan penelitian Dar dan Khatan ini di Indonesia adalah Dr. Anas Subarnas dan Taufik Rosdiana di Universitas Pajajaran, dengan penelitian yang panjang dan menghasilkan hasil yang serupa, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang tentunya sedikit saya sampaikan tentang bagaimana para pengobat klasik memanfaatkan pinang sebagai obat, dan bagaimana para peneliti dari para ahli peneliti yang kemudian memanfaatkan pinang sebagai obat. Dan yang perlu ditekankan di sini, ternyata pinang ini merupakan tanaman yang sudah sangat familiar dan dikenal, bahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Abhidharma, bahwasanya dia termasuk obat yang terpakai di 23 negara sekurang-kurangnya, dan dia dalam di daftar di WHO itu masuk dalam daftar prioritas tumbuhan obat yang paling banyak dipakai di dunia. Maka sudah saatnya tanaman yang ada di sekitar kita dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya digunakan untuk makan sirih saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya sesi tanya jawab pas sekali, ya. Sesuai dengan pembahasan yang biasanya kadang-kadang meleset, kadang ini pas sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sesi berikutnya, sesi kedua sesi tanya jawab, saya serahkan untuk pemandu pada saudara saya Al-Subdi.
Nam, jazakallah khairan sinsi atas materi yang telah disampaikan, dan khawatir salam azakumullah. Demikian materi dari pembahasan khasiat atau manfaat buah pinang. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543 di line telepon 021-823-6543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Bapak Tapi di Tulungagung.
Ya, silakan Pak.
Mau tanya, saya itu rematik ini obatnya apa ya? Kok susah sekali diobati gitu.
Sudah berapa lama,
persendian,
Pak?
Persendian gitu.
Ya, sudah berapa lama, Pak?
Sudah ada 5 tahun lebih ke dokter, itu cuma anti nyeri, anti nyeri gitu aja.
Baik, baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei.
Ya. Rematik, ya. Ini di dalam pandangan klasik ada beberapa hal, diantaranya ada rematik angin, yakni ketika dia terkena angin kemudian nyeri, ya, atau nyerinya berpindah-pindah. Nyeri berpindah-pindah, maka disebut sebagai rematik angin. Orang Tionghoa bilang sindrom Pi. Pi ini tulisannya BI. Sindrom Pi bacanya. Ini merupakan penyakit rematik dikarenakan angin, yang sakitnya tandanya adalah nyeri berpindah-pindah. Tidak menetap pada satu tempat gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian rematik dikarenakan dingin. Di mana rematik tersebut akan kambuh dan akan terjangkit ya, manakala dia terkena hawa dingin ya. Kalau tidak hawa dingin maka tidak masalah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini rematik dikarenakan timbunan. Ya, adanya timbunan makanan yang tidak bisa dicerna, kemudian dia menetap di persendian ya. Kemudian terkena angin kering ya, terutama pada musim-musim seperti ini, maka timbul rematik. Maka pengobatannya pun berbeda mengikuti tiga hal tersebut. Adapun yang pertama, sebagaimana sifat angin, lawan daripada angin adalah obatnya aromatik ya. Maka beberapa orang sering tergadang menggunakan kencur dan temulawak untuk sindrom angin ini. Atau kalau gak ada kencur, maka bisa menggunakan jahe dan temulawak. Seujung jari kencur ditambah dengan seibu jari temulawak ya. Kemudian direbus dengan 2 gelas air ya, sampai mendidih. Kecilkan apinya, sering bagi 2, diminum pagi dan sore, dan boleh ditambah dengan madu. Ini jenis rematik yang pertama ya. Ini rematik yang berpindah-pindah maksudnya ya. Kemudian yang kedua, rematik yang hanya kalau terkena angin dingin saja. Jadi dia kambuh rematik tapi kalau terkena angin dingin. Ini biasanya digunakan, bisa menggunakan 1 ibu jari jahe, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas ya, kemudian ditambah dengan kunyit, tapi rimpangnya, bukan umbinya, tapi rimpangnya atau cabang-cabangnya. Sama semua bahan direbus dengan air sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan menjadi dari 2 gelas, sisakan menjadi 1,5 gelas. Sering bagi 2, minum pagi dan sore, dan sekali minum 3/4 gelas. Ya. Dalam kondisi ini, maka minum, setiap minum maka dalam kondisi hangat. Minum airnya dalam kondisi hangat. Ya, kalau sudah dingin maka boleh dihangatkan kembali. Ya. Dan boleh ditambah gula aren atau madu secukupnya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, yang dikarenakan adanya sumbatan, ya, maka bisa digunakan, sama-sama memecahkan sumbatan juga bisa dengan menggunakan yang pedas. Bisa menggunakan 1 jari lengkuas ditambah dengan 1 ibu jari temulawak ditambah dengan 3 lembar daun salam. Ya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, ketisa menjadi 1,5 gelas. Saring bagi 2, kemudian diminum pagi dan sore, boleh ditambah dengan madu. Demikian, mudah-mudahan, tapi perhatikan ya, kadang-kadang Bapak menggunakan ini bukan berarti tiga-tiganya digunakan gitu ya. Jadi Bapak ini yang mana? Kalau rematiknya berpindah-pindah ya berarti resep rematik angin. Kalau rematiknya kalau kena cuaca dingin berarti rematik angin dingin ya. Kemudian kalau rematiknya itu menetap dikarenakan timbunan dan kaki yang berat diangkat, itu yang tiga tadi. Yang daun salam ya, kemudian adas ya, kemudian temulawak, kemudian lengkuas. Nah ini yang ketiga. Jadi perhatikan mana, jangan ini dipakai enggak. Jadi Bapak itu pasnya rematiknya yang mana? Karena rematik bermacam-macam dan banyak, lebih banyak lagi. Gitu. Kita sebutkan tiga saja. Gitu. Karena rematik itu emang 10 orang rematik pun obatnya bisa berbeda. Karena tergantung rematiknya, jenis rematik yang mana. Demikian. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sisi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Bapak yang berada di Tulung Agung dapat memahami jawaban sisi dengan baik dan benar. Nah, ikhwatul Islam azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, Terlebih dahulu kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Dari hamba Allah di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sinsi, di sebelah kanan perut saya terasa ada benjolan, kira-kira sebesar kepalan. Tidak disebutkan, Sinsi.
Tidak disebutkan lagi perempuan.
Iya. Di sebelah kanan perut saya terasa ada benjolan, kira-kira sebesar kepalan tangan, terasa, kadang terasa penuh di perut, dari bawah pusat, kadang-kadang perih dan panas. Dan saya takut ke dokter, Sinsi. Mohon solusinya bagaimana yang harus saya lakukan. Terima kasih.
Iya. Sebenarnya kalau takut berobat ya, jangan sakit ya. Paling gampang. Takut berobat itu jangan sakit. Ada beberapa mazhab pengobatan yang mengatakan bahwasanya, di antaranya Haris bin Kalada ya, yang mengatakan rumah penyakit adalah perut. Ya. Dan tentunya yang dimaksud mereka mengatakan rumah penyakit adalah perut, ini berasal dari masalah makanan dan minuman. Sementara sebagian lagi mengatakan penyebab penyakit pokoknya ya kolbu. Ya kan? Karena kalau dia baik-baik semua, kalau dia buruk-buruk semua. Ya. Sampai orang-orang bilang ya, padahal rata-rata yang namanya penyakit itu karena pikiran. Dan demikian juga ada yang mengatakan demikian ya. Jadi terlepas dari dua hal ini, maka ketika terjadi permasalahan di perut, ya memang dua-duanya dipakai. Karena terkadang ketika limpa tidak bisa membuang adanya stagnasi cairan atau adanya timbunan, itu pun dikarenakan perut. Dan ini kata Al-Imam Al-Qayyim ada dua hal, bisa jadi dikarenakan sesuatu yang datang dari luar, makanan dimasukkan ke dalam yang tidak cocok pada tubuh kita dari sisi zatnya maupun sifatnya. Ya, terkadang kan kita makan ini kan asal enak, sesuai dengan selera, makan enak ya udah selesai. Padahal kan makan ini perintah sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Apa yang dibutuhkan badan terhadap kita? Kita butuh apa? Bukan yang nikmat apa kan? Kita butuh apa? Sekiranya seluruh hawa nafsu itu diikuti ya rusak semuanya, kacau. Ya. Ini saya ingat ketika Al-Imam Al-Qayyim menceritakan dalam Rudutul Mukhibbin, ada seorang badui yang berjalan berurai air mata, ada air mata, kemudian ditanya oleh temannya, ini di bab akhir boleh sebutkan, kenapa kamu tidak dilap itu ya, apa namanya, mengusap. Ya mengusap ya, dibersihkan maksudnya, ini kan air mata berurai ini, kenapa kamu tidak membersihkan air mata tersebut gitu. Apakah kamu tidak ingin kamu membiarkan seperti itu atau tidak? Apa nyaman seperti itu? Kata badui tadi, itu sangat sekali ingin. Kalau bisa ya saya bersihkan sudah. Ngapain begini gitu kan? Akan tetapi kalau semua keinginan, hawa nafsu saya itu dipenuhi ya rusaklah semua langit dan bumi gitu ya. Kacau lah. Karena betapa banyak orang yang hancur, kehancuran itu dikarenakan hawa nafsu. Ya. Dan terkadang makanan itulah yang kemudian menjadi pokok permasalahan. Hal ini ya juga disampaikan oleh Imam Al-Qayyim ketika beliau mengatakan bahwasanya yang namanya obat akrobazin, formula obat, ya, formula itu bukan bagian dari apa yang dianjurkan atau yang dituturkan atau ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dan keluarganya, ridwanullah alaihim jami'an, bukan. Tapi pengobatan yang dilakukan oleh beliau alaihissalatu wassalam dan disampaikan kepada keluarganya dan sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an adalah obat yang berbentuk makanan dan tunggal. Ya. Dan pengobatan ini, yang melakukan pengobatan yang seperti ini ya, sama mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Arab, orang-orang Badui pedalaman itu, orang-orang Turki. Bahkan India pun melakukan yang demikian. Akan tapi mereka punya privasi sendiri. Kemudian adapun yang menggunakan obat dalam bentuk formula ya seperti Yunani dan Romawi. Dan obat-obat yang berbentuk formula ini lebih tepat digunakan orang-orang perkotaan karena mereka memakan makanan yang bervariasi sehingga penyakitnya komplikasi, maka obatnya pun formulasi. Ya, ini kembali kepada makanan tadi. Penyebabnya adalah makanan. Nah, kan ada dua hal ketika ada benjolan di perut. Ketika ditekan enak itu berarti angin, nyaman. Kalau ditekan nyeri itu berarti adanya timbunan. Dan timbunan itu berasal dari kelemahan limpa karena tidak bisa mengeluarkan timbunan tersebut. Dan kelemahan limpa itu bisa jadi dikarenakan emosi juga. Bisa disebabkan karena dari dalam seperti khawatir, cemas, kangen, rindu berlebih gitu. Stres berlebih gitu. Karena hal ini juga emosi tersebut juga akan melemahkan limpa karena akan berubah menjadi angin lembab dan melemahkan limpa. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, terkadang angin datang dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah emosi. Dan dari luar adalah hawa atau makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh yang sebenarnya tidak cocok bagi kita. Ya. Maka beberapa pengobatannya adalah dengan cara menguatkan limpa. Tadi sebenarnya sudah saya katakan bahwasanya di antaranya biji pinang juga mengecilkan adanya benjolan. Cuman kan kita tidak tahu apakah benjolan itu adalah timbunan lemak, daging atau cairan, ya. Yang paling sering digunakan untuk menguatkan limpa dan membuyarkan benjolan adalah yang sifatnya dingin, rasanya pahit, dan karena pahitnya itu mengeringkan, pedasnya membuyarkan. Itu biasanya digunakan adalah kunyit. Ibu bisa menggunakan, penanya ya, bisa menggunakan satu ibu jari kunyit kemudian diparut. Seduh pakai air, setengah gelas, aduk rata, tambah garam secukupnya, kemudian saring dan diminum. Lakukan pagi dan sore, ya, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Bapak atau Ibu yang bertanya di Bukit Tinggi dapat memahami jawaban dari sinsi dengan baik dan benar. Nah, mikhwatir selama jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk, silahkan. Ya, baik. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa, di mana?
Rido di Jambi.
Pak Rido di Jambi. Silakan, iya. Pak Rido, pertanyaannya.
Ingin saya tanyakan ke Sinse. Saya beberapa hari ini, udah lebih kurang 4 hari ini, mengalami sakit kepala, Sinse. Dan sakit kepala ini bisa dibilang timbul dari gejala mah saya.
Yeah.
Kira-kira itu ada berhubungan atau tidak, Sinse? Dan sakit kepala ini juga, kalau lagi sakit, biasanya pandangan mata itu berbayang, Sinse.
Baik, sudah berapa lama, Pak? Pak Rido?
Ya. Yeah.
Sakit kepalanya sudah berapa lama?
Udah 4 hari.
4 hari ini, ya. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinse. Ya, silakan, yeah. Sinse.
Cukup, Pak?
Ya, yeah. Cukup.
Ya. Pertanyaannya bagus sekali. Berhubungan apa tidak? Kalau dibilang berhubungan apa tidak, tubuh kita ini satu kesatuan, Pak. Satu, artinya punya hubungan, satu mata rantai, nggak ada yang hilang. Ya, kalau ada orang bilang penelitian itu ada mata rantai yang hilang, ini nggak ada. Manusia itu satu kesatuan, satu mata rantai yang tidak ada yang hilang. Artinya ya betul. Banyak sekali orang yang sakit kepala itu dikarenakan lambung, sakit kepala karena lemah. Bahkan yang paling gampang laparnya sakit kepala, ya kan? Kekenyangan juga
sakit
kepala, apalagi mah, Pak. Radang lambung, mah, asam lambung, gangguan perut, ya, itu bisa menyebabkan sakit kepala. Orang belum makan juga sakit kepala. Bahkan ada juga orang yang upacara belum makan, pusing, pingsan, itu juga banyak sekali. Jadi sangat berhubungan sekali. Saya tidak jelas ya, apakah karena mah itu kalau masuk ke integrasi timur dan barat, untuk pemaduan antara timur dan barat, mah ini banyak ragam. Ya, kalau di dalam timur ma ini banyak ragam atau banyak sindrom ya. Apakah dikarenakan fungsi hati yang berlebih atau dikarenakan panas jantung yang berlebih, dan banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi gangguan lambung, kemudian menyebabkan sakit kepala. Walaupun kemungkinan terbesarnya kalau sampai ke kepala ya berarti fungsi hati yang berlebih. Ya. Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temu kunci, biasanya satu jengkal temu kunci itu, satu jari itu. Kemudian direbus dengan air sampai satu gelas air yang 400 cc itu sampai mendidih. Kemudian kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit saring. Kemudian minum sedikit demi sedikit. Ya. Lakukan pagi dan sore. Demikian mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lain asalnya.
Nah, syukron sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Ridho yang berada di Jambi ya dapat memahami jawaban dari sinsai dengan baik dan benar. Baik, ikhwata assalamualaikum, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
Dengan Faiz dari Ciamis, Sensei.
Pak Faiz di Ciamis, silakan langsung dengan pertanyaannya.
Sensei, ini saya merasakan pilek dari kecil dan saya sudah berobat dari baik herbal maupun non herbal. Tapi sekarang masih selalu pilek, itu kira-kira apa ya solusinya, Sensei? Syukran.
Ya, ampun. Ya, terima kasih untuk Bapak Faiz.
Ya.
Silakan, Sensei.
Jadi pilek yang sudah menaun ini, apalagi sekarang masuk musimnya, musim bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu musim kering, kemudian kita baru meninggalkan musim kering, kita masuk ke bulan Dzulhijjah, anginnya sudah dingin. Dan biasanya dingin itu ya yang namanya dingin, yang paling menonjol ya ikonnya ya batuk pilek, gitu ya. Apalagi yang sudah pilek menaun, yang tidak pun terkadang batuk pilek. Ini dikarenakan kekebalan tubuhnya yang menurun biasanya. Lebih lanjut tentunya yang namanya berobat sembuh itu, jadi tidak mesti ke sinse, tidak mesti ke tabib, tidak mesti ke herbalis, tidak mesti ke dokter. Artinya siapa, dengan siapapun, kepada siapapun ya bisa saja sembuh. Paling tidak kita memahami lima hal ya. Yang pertama, yakin lo turunkan penyakit, lo turunkan obatnya, tidak ada penundaan. Kemudian yang kedua, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, dan yang Allah beritahu dia tahu, yang tidak diberitahu maka dia tidak tahu, maka mencari yang tahu. Ya, kalau kata Ibnu Qayyim lebih menegaskan lagi, tahu penyakitnya, Anda bisa memeriksa dia, tahu penyakitnya, tahu sifat penyakitnya dan tahu obatnya. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan yang haram. Kemudian yang keempat, tepatnya dosis obat, dan yang kelima, bismillah, izin Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang terakhir. Dan usaha yang paling kuat adalah doa. Ya. Memang ada kadang-kadang penyakit yang membandel, dan setiap penyakit yang membandel maka disebut sebagai lembab, entah lembab panas, entah lembab dingin. Bahwa bisa menggunakan seujung jari kelingking kencur, kemudian dikunyah bangun tidur mau tidur, bisa dilakukan sampai beberapa lama, ya sampai tuntas. Demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sinsai atas jawaban yang telah disampaikan. Dan khotel selama azakullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, Bapak atau Ibu. Ya, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Silakan kalau sudah. Ya, assalamualaikum. Halo.
Halo. Ya.
Baik. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami tunggu di line telepon 0218236543. Ya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Bagaimana pandangan Islam atau pandangan dari pengobatan klasik tentang penyakit jiwa? Soalnya suami saya dia sangat mudah stres. Misalnya kalau urusan kantor kayak gitu. Terus kalau udah stres kayak gitu, nanti bawaannya buang air kecil aja kayak gitu, sehingga berpengaruh sama fisiknya kayak gitu kan. Terus kadang emosi dia nggak sadar, tiba-tiba emosi aja kayak gitu kan. Terus nanti kalau udah sadar dia tahu dia salah kayak gitu. Boleh nggak kita berobat ke dokter jiwa atau psikolog kayak gitu? Soalnya dari gejalanya dia bilang dia terkena psikosomatik kayak gitu, sensei. Mohon nasihatnya sensei, atau ada obat herbalnya atau gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol sensei.
Kalau untuk berobat ke apa? Psikologis atau ahli kejiwaan, wallahualam saya tidak tahu ya. Karena kalau penyakit kolbu itu ada dua, subhat dan syahwat. Kalau penyakit kolbu tentu kata Alim Ibnu Qayyim dalam Ighosatul Lafan yang beliau sebutkan, obatan penyakit kolbu itu mau tidak mau kepada para rasul alaihi salatu wasalam ya. Jadi maka barang siapa yang menganggap pengobatan kolbu itu bisa disembuhkan selain kepada Nabi alaihi salat dari apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia hal ini keliru kata beliau. Beliau sebutkan dalam Tibun Nabawi. Mohon maaf. Beliau sebutkan dalam Tibun Nabawi atau dalam Sidul Ma'ad. Ya. Kemudian sementara di Ighosatul Akhfan beliau juga menyebutkan pengobatan penyakit kolbu itu ada dua, alamiah dan syariah. Jadi kalau memang itu pengobat itu kolbu ya, benar-benar kolbu, penyakit kolbu ya, yang paling pas itu obatnya apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang hari ini tentunya yang menyampaikan para ustadz ya, menyampaikan para ustadz. Ya, kadang-kadang kan seseorang itu ada pun kelebihannya, selebihnya, yakni ketika kejiwaan tersebut sudah mengena kepada organ, nah barulah nanti berkoordinasi kepada herbalis atau dokter, kan tadi bilang ibu begitu, atau siapa yang ibu percaya. Ya. Tetapi penyakit kolbunya ya tetap saja. Ibnu Qayyim sendiri ketika membahas Tibun Nabawi, pembahasan tibunnya itu kan penyakit badan, pembahasan tentang penyakit badan, dan dia mengatakan pengobatan itu ada dua, ya, yakni pengobatan badan dan pengobatan kolbu. Adapun pengobatan kolbu maka nggak bisa tidak, harus kepada apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam atau para nabi dan rasul. Dan ini tentunya yang ahli dalam bidang itu adalah para ustadz. Silakan datang ke para ustadz, tempat kajian sangat banyak sekali. Ini mungkin hikmahnya ngaji jangan cuma di internet ya. Hikmahnya karena kan sekarang ini gampang di internet, YouTube masih bisa ya kan. Ini hikmahnya begini, kadang kalau ada seseorang punya penyakit kolbu mau gak mau harus datang, kemudian menemui, ada kesejukan di sana, ada banyak hikmah yang tidak bisa diambil hanya melalui internet saja. Ya kan, kedekatan dengan para ustadz, melihat langsung guru-guru yang menyampaikan. Ini zaman fitnah. Kalau kita cuma mengandalkan layar kecil itu ya repot ya. Maka datanglah bu, dibawa minta nasihat kepada para ustadz. Ya, banyak yang bisa diajarkan ustadz. Apakah itu kesabaran, ketawakalan, kemudian doa-doa agar dia menenangkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ya, banyak sekali cara, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuma orang yang sakit secara kejiwaan, sakit badan pun demikian. Jadi seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun, ya. Jangan cuma dalam keadaan sakit saja. Adapun pengobatan luarnya bagaimana ya? Efeknya memang, walaupun biasanya suka kencing itu efek takut, ya, bukan efek cemas. Cemasnya cemas ke arah takut, karena dia akan melemahkan ginjal. Tapi yang paling penting tentunya penyebab, penyebab pokoknya. Ini pengobatan penyakit kolbu tadi. Silakan ya, datanglah konsultasi kepada ustaz. Yakinlah bahwasanya yang namanya ustaz itu kan orang tua kita. Dulu saya masih ingat ya, ketika ngaji-ngaji awal ya, ya tahun-tahun 90-an sampai tahun sebelum tahun 2000-an atau tahun 2000 itu ustaz kita itu selalu menyampaikan, termasuk orang tua kita, Ustaz Yazid. Dan beliau di Jawa juga dulu menyampaikan sering. Yang namanya ustaz itu orang tua. Sementara masyayikh itu orang tuanya para ustaz. Kita ini orang tuanya ya ustaz. Segala macam permasalahan hendaknya disampaikan kepada para ustaz. Hatta permasalahan ranjang katanya. Ini gimana ini ustaz, gimana ustaz, gimana ustaz. Sampaikanlah sebagaimana kepada orang tua. Mereka itu orang tua kita. Mereka itu orang tua kita. Jangan kemudian, ini kayaknya masalah ini di luar deh, di luar ustaz. Ustaz itu cuma digunakan untuk kajian-kajian saja. Kalau begitu ya, makanya timbul gak hadir ya, gak hadir di hadir dengan enggak sama enggak, oh sama aja lah. Hadir cuma di, kalaupun hadir cuma dapat naungan sayap malaikat. Kalau enggak hadir dapat ilmu enggak, sama aja dah. Jangan begitu. Datangi orang tua kita, guru-guru kita itu, ustaz-ustaz kita itu orang tua kita. Datang mandu ya ustaz, saya begini. Itu tentunya yang paling utama dalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun kepada manusia lah ke orang tua. Dan orang tua kita yang alim dalam hal ini adalah ustaz-ustaz kita. Ya kalau di HP ya enggak bisa ngadu ya. Iya kan? Atau enggak bisa ngadu, datanglah ke ustaz yang tempat kajian. Kemudian ngadu, ustaz gini gimana ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak mengadu kepada orang tua, ya saya berdoa mengadu kepada Allah. Tapi kepada manusia, kalau tidak ke orang tua, siapa lagi? Orang tua dalam hal ini adalah orang tua yang alim, ya. Itu adukan bu, adukan, sampaikan, nanti akan dikasih jalan keluar oleh ustaz. Penyakit kolbu, kata Ibnu Qayyim, yang paling tepat adalah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari suami ibu, ya. Silakan datangi kajian ya, jangan cuman lewat ini aja nih, TV sama ini ya. Iya, enggak apa-apa sih ini nih. Lewat TV juga enggak apa-apa, cuman kalau ada kajian di masjid ya mana ya? Ya, angkat kakilah kemudian datang gitu ya. Kemudian sehingga ketika sudah biasa seperti itu, sudah biasa bertanya di dalam kajian, ketika ada masalah apa-apa, gini ustaz saya ada masalah, enak insyaallah nyaman, apalagi menjaga-jaga seperti itu, penyakit yang berkaitan dengan kolbu ya. Eh ustaz kan taunya enggak ada masalah sekarang umat ya. Kajiannya bertambah sedikit, tapi yang nonton banyak ya. Kajiannya kelihatannya di masjid itu sedikit, tapi yang nonton banyak karena live gitu ya. Yang nanya sedikit, kayaknya enggak pertanyaan, karena semua pertanyaan sudah enggak ada di internet. Klik apa saja pertanyaan, padahal kan lebih mantap ketika kita nanya langsung. Ada hikmah-hikmah yang terkadang tidak ada ya, di internet. Internet kan masih janggal aja dah, stop selesai kan, karena baca doang. Tapi kalau ustaz kan masih janggal, bisa nanya lagi. Oh gini ustaz. Kalau lewat internet kan kita akan menjadi alim sendiri ya. Seakan-akan kita sudah menjadi ulama. Kalau sudah di internet itu ulama, tapi kitabnya Google kan. Apa-apa lihat, ya, jadi tahu semua. Mohon silakanlah datang kepada kajian yang sesuai dengan sunnah, ahli sunnah, kajian-kajian sunnah, kajian-kajian para da'i-da'i salafin, banyak sekali ya. Dan kalau kondisi seperti itu ya jangan cuman kajian di internet ya, tapi langsung datang kemudian adukan permasalahan ini, tentunya mengadu juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adukan pokok permasalahan kepada ustaz, insyaallah akan diberikan solusi bagaimana terapi penyakit kolbu, dan yang paling tepat memang itu. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sisa atas jawaban yang sangat bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Dan ikhwatal islam azakumullah, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinse, dari Ummu Ahsan di Cibitung, Bekasi. Sinse, bulan Desember 2017 ibu saya mengalami kebutaan di kedua matanya karena glaukoma yang diderita dari tahun 2013. Usia 63 tahun, Dan pertanyaannya, bagaimana resep menggunakan tanaman obat buah pinang ini, apakah bisa untuk mengatasi glukoma? Mohon nasihatnya Sensei, syukuran.
Iya. Tadi kan kita sampaikan juga, dan dalam penelitian juga disebutkan bahwasanya tekanan pada miosis atau tekanan pada penyakit mata dikarenakan glukoma itu bisa juga dengan menggunakan biji pinang. Di antaranya 10 gram biji pinang yang kering kemudian diiris-iris ya. Kemudian direbus dengan air secukupnya sampai mendidih. Setelah dingin airnya diminum, karena pinang ini diminum setelah dingin, jangan diminum setelah panas. Biarkan sampai dingin, kemudian diminum. Maka biasanya ya, pada penderita glukoma, tapi enggak semuanya ya. Kalau minum ramuan ini 10 gram biji pinang kemudian yang dikeringkan ya, 10 biji gram pinang kering yang sudah diiris. Jadi pinang diiris tipis-tipis kemudian dijemur kering, ambil 10 gram gitu. Kemudian direbus dengan air secukupnya, setengah gelas boleh sampai mendidih. Satu gelas juga boleh sambil mendidih ya, secukupnya bagaimana kita bisa minum. Setelah dingin airnya kemudian diminum, biasanya mengalami buang air besar yang agak lumayan sering itu ya biasanya. Ini pada beberapa penderita yang usus besarnya lemah, tapi ada juga yang tidak ya. Dan yang perlu juga difahami pada para penderita glukoma dan yang belumnya, yang belum mengalami ya, maka hati-hati dalam masalah tidur. Usahakan tidur itu jangan terlalu malam. Ya, demikian mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan sifat atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali dari seorang ibu di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, apakah ejakulasi dini bisa diobatin, Sensei? Karena saya mempunyai suami yang menderita ejakulasi dini selama 14 tahun dan saya merasa sangat tersiksa. Mohon solusinya, Sensei. Syukron.
Ya, sebenarnya apakah ejakulasi dini bisa diobati? Ini pertanyaannya menarik juga. Karena ketika Ibnu Qayyim menjelaskan hadis Mangzalallahu dan langzul sifan, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tafsir hadisnya adalah semua penyakit baik yang obatnya sudah diketahui oleh para tabib ataupun yang belum. Ya. Adapun ketika belum menemukan obat, itu bukan karena enggak ada obatnya. Ya. Apakah ejakulasi dini? Kalau memang itu penyakit, ya ada obatnya. Masa dunia ini enggak ada lawan? Yang enggak ada lawan itu Allah. Seluruh alam ini itu ada lawan, ada kanan, ada apa? Kiri ya. Ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan, ada atas, ada bawah. Semua ada lawan. Ya. Yang enggak ada lawan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Enggak ada kemudian kecuali ejakulasi dini, enggak ada lawan, enggak bisa. Tetap semuanya ada. Ya. Cuman kalau belum itu bukan apa-apa. Karena alimahu man alimah wa jahilu man jahilah. Bagi yang Allah beritahu, beri pengetahuan tentangnya, maka dia tahu. Yang tidak, maka dia tidak tahu. Ya. Artinya mau dokter tahu ke, mau tabib enggak tahu ke, mau sinsi enggak tahu ke, mau herbalis enggak tahu ke, mau ibu bapak enggak tahu ke. Yang jelas yang namanya penyakit yang turun itu sudah ada Allah turunkan pula obatnya. Ya, baik yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Yang jelas sudah ada. Ya. Tinggal bagaimana. Nah sekarang kita lihat ejakulasi ini secara luas. Ibu bisa melihat di pembahasan saya di Roja tentang problematika pasutri sampai beberapa episode itu, dan dibukukan, sudah dibukukan juga oleh penerbit Syafaat, solusi problematika pasutri. Abu Muhammad menjawab problematika pasutri ya, nanti insya Allah lagi dalam revisi solusi problematika keluarga, jadi bukan cuma pasutri saja ya. Jadi pokok permasalahan ejakulasi dini itu banyak, Bu, banyak hal. Kalau tadi 14 tahun yang banyak hal, kadang-kadangnya gini, ini kita bukan saling menuduh ya, tetapi kita bilang penyebab ya. satu yang satu itu ejakulasi dini bisa saja disebabkan karena pada awalnya masih muda sering mengeluarkan sperma. Ya, contohnya misalkan onani. Ya. Sekarang bisa dibayangkan lah secara logika saja, ketika dengan sesuatu yang palsu saja bisa orgasme, ejakulasi, bagaimana dengan yang asli, gitu kan? KW saja dia bisa, gitu ya. Jadi menghayal aja dia bisa orgasme. Bagaimana dengan yang asli? Tentunya lebih cepat lagi. Istilahnya dikarenakan seringnya keluar. Ya. Yang kedua, trauma di malam pertama misalkan. Ketika dia malam pertama ejakulasi, ini tuntutan batin nih seorang pria ini. Ketika malam pertama itu ejakulasi dini, karena apalagi duda punya nikah dengan gadis ejakulasi dini, wah itu trauma itu. Sama-sama bujang perawan juga trauma. Jadi begitu ejakulasi dini dia kan malu tuh, ya, mau berhubungan lagi malu. Sementara istri kadang menuntut juga kan, tapi dia sudah lemas juga kalau mau. Aduh ini, makanya saya punya pasien juga yang punya keluhan ejakulasi dini bu, ya, tapi udah sembuh insyaallah. Pada awal mas dia belum sembuh itu ketika habis sholat subuh dia lari-lari dulu sampai jam waktu kerja kan, begitu pulang langsung kerja. Jadi sebelum subuh mandi, sholat subuh itu ngobrol lah, atau kalau ada teman yang ini diajak ngobrol lah, kalau nggak ada teman dia lari-lari dulu lah kayak keliling komplek. Setelah selesai pulang itu istri itu sudah siap untuk mengajak, ya dia ini mak, aduh gimana ini waktunya nih sudah terlambat ini, ya. Jadi kerja nih trauma juga, jadi mau melakukan, jadi di rumah kan kayak ketemu harimau kan. Ini kalau saya jadi sama istri jadi kalah, ini kalau saya melakukan mesti saya ejakulasi, namanya trauma. Itu juga bisa terjadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidurnya terlalu malam gampang masuk angin, sehingga fungsi hati dan fungsi limpa lemah. Sementara alat kelamin pria itu dikuatkan oleh otot dan tendon, makanya dia bukan tulang. Kalau tulang itu berdiri terus, tidur terus, ini otot dan tendon, maka dia relaksasi. Jadi dia bisa naik, bisa turun, bisa membesar, bisa mengecil karena otot dan tendon. Dan otot dan tendon ini melemah dikarenakan lembab, ya, dikarenakan lembab, dikarenakan begadang. Sementara negeri kita ini kita katulistiwa loh, negeri lembab. Maka kebanyakan orang-orang negeri kita ini negeri yang kebanyakan ejakulasi dini. Maka meskipun kita dengar ada istilah pembekuan penutupan asosiasi herbal, misalkan ada obat herbal yang dibredel, tapi obat kuat enggak, walaupun mau resmi kayak mau enggak resmi kayak enggak, karena semua orang mengakui, yang mau membredel juga mengakui ini negeri lembab. Kalau kita lihat di daerah-daerah yang Cina atau Arab yang enggak lembab, ya kita enggak menemui seperti itu terpampang ramai. Kita kan hampir semua kota di pinggir jalan, satu kios kecil, ya kan? Kemudian obat kuat, jelas obat kuat. Kenapa? Itu menunjukkan orang kita nih banyak yang lemah, ya. Dan itu nggak diberedel nggak? Mau resmi kayak mau nggak beredel? Kenapa? Ya karena semua kebutuhan ini, ya kan? Kebutuhan yang mau beredel juga butuh gitu ya. Jadi begitu bu. Makanya itu yang kedua. Ini begadang, sehingga tidak bisa memproduksi esensi, tidak bisa mengisi ginjal, tidak bisa mengisi sperma. Kemudian kecapean. Dan yang terakhir adalah stres. Nah, stres banyak pikiran juga. Ada orang banyak pikiran bisa? Enggak bisa. Banyak pikiran juga enggak bisa. Maka usahakan banyak cara tuh. Pertama, relax. Happy, jangan stres. Ya. Kalau misalkan biasa di rumah stres, ya ajaklah nginep di mana, cari penginapan yang cuman berdua. Ya, adapun obat mah gampang, tetapi kondisi suasana lingkungan itulah yang mendukung. Perlu digunakan lingkungan yang mendukung agar kembali seperti semula. Ya, adapun ramuan sekarang saya rasa saya sudah banyak sekali memberikan ramuan tentang masalah seperti itu ya. Ya udah nggak apa-apa, saya satunya saya sebutkan, jahe bisa, madu bisa. Ibu bisa menggunakan satu jari jahe, kemudian ditambah dengan 11 butir lada, kemudian ditambah dengan 3 butir kapulaga, direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, lalu kasih gula merah, ya, gula aren, gula merah. Kemudian saring minum dalam keadaan hangat 2 jam sebelum melakukan atau sebelum ML. Itu lakukan tiap malam, tiap mau tidur, tapi tidurnya jangan terlalu malam. Demikian mudah-mudahan langkat penyakitnya bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sesuai atas jawaban yang telah disampaikan dan semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya ya. Dan selanjutnya pertanyaan masih dari pesan singkat kembali dari Umi Rahma di Bekasi. Assalamualaikum Sinse. Ya, saya sudah lama buang air kecil, sering sekali. Jadi rasanya setelah minum ingin buang air kecil terus menerus dan terasa tidak tahan saat ingin buang air kecil. Apa ada masalah di saluran kemih dan apa obat herbalnya Sinse? Syukran.
Adapun buang air kecil terus menerus itu banyak hal permasalahannya. Bisa dikarenakan kandung kemih, bisa dikarenakan usus kecil, bisa dikarenakan ginjal terlalu dingin, bisa dikarenakan pemanasan jantung atau astenia, kekurangan panas pada jantung sehingga tidak turun ke bawah, banyak hal ya. Atau bahkan bisa jadi stres atau bisa jadi ketakutan ya. Kita sering lihat dulu masa kecil kita, kalau orang ketakutan juga kencing-kencing di celana kan. Seorang ketakutan juga kencing-kencing di celana, satu. Kedua, orang yang apa istilahnya, kalau orang mau tampil istilahnya nervous ya, nervous juga ya. Nomor urut 4, kita nomor urut 40 yang dibangun sudah 37, itu udah kencing-kencing ini. Kencing lagi 38, kencing lagi 39, kencing lagi gitu kan. Ini tinggal berapa orang kita, itu juga terkencing, nervous juga bikin kencing. Banyak hal, bisa nervous, bisa ketakutan, bisa kelemahan ginjal, bisa kandung kemih, bisa usus kecil, bisa apa jantung kurang pemanasan, banyak hal tentunya permasalahan seperti ini. Tetapi ada beberapa bahan obat yang biasa digunakan untuk mengatasi, diantaranya madu. Madu itu bersikap higroskopis, mempertahankan air ketidak turun ke bawah. Ini bisa diminum madu misalkan tidak kasih sendok makan mau tidur, tapi jangan minum air ya, makan 2-3 sendok makan ya. Dan jangan minum es karena es itu mendinginkan urusan bawah, jadi semakin lancar buang air kecil. Ya. Atau kalau tidak madu, maka bisa menggunakan biji jamblang atau kulit pohon jamblang. Kalau biji jamblang ya ditumbuk, dijemur kering, tumbuk seperti kopi, kemudian disangrai ya, persis seperti kopi, kemudian diminum 1 sendok teh kopi, gunakan untuk menggantikan kopi. Demikian mudah-mudahan melangkap penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, jazakallah khairan Sinse atas jawaban telah disampaikan. Dan untuk pertanyaan terakhir kami coba angkat dari telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan ibu siapa, di mana?
Dengan hamba Allah di Bandung.
Ya, silakan ibu.
Mau menanyakan Sinse, kalau misalnya resep-resep atau yang saya dengar di langsung di Radio Roja ini bisa dikonsumsi untuk ibu hamil dan menyusui?
Cukup.
Itu saja. Cukup, pertanyaan ibu.
Oh iya, sempat lagi. Apa namanya? Saya dengar kalau misalnya jus wortel itu nggak boleh dikonsumsi bagi penderita yang seledri tidak boleh dikonsumsi bagi orang yang air seninya mengandung protein. Nah, cara mendeteksi orang itu punya air seni yang mengandung protein itu kayak gimana ya? Udah cukup segitu aja. Jazakallah khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya,
silakan Sinse.
Resep-resep yang ada di Roja yang didengar, apakah bisa digunakan untuk ibu hamil? Pada dasarnya resep-resep yang ibu hamil itu sendiri, Bu, tersendiri. Yang saya sampaikan biasanya obat yang relatif aman. Akan tetapi boleh jadi saya lupa beberapa hal yang saya sampaikan tidak aman bagi ibu hamil. Sejauh ini saya berusaha untuk yang aman, tetapi yang namanya manusia nggak mesti merupakan bentuk kesempurnaan manusia adalah ketika dia lupa dan kekurangan itu ya. Ketika saya menyampaikan kayaknya enggak deh, kemudian ternyata pas dikonsumsi ibu hamilnya keguguran, berarti kan kekesalahan ya. Dan itu bentuk kesempurnaan. Kalau manusia itu salah, kalau saya nggak salah ya berarti aneh juga gitu ya. Makanya ketika mengkonsumsi harusnya tanya dulu ya, paling tidak itu yang paling aman itu yang mana ya, apakah ibu hamil aman. Artinya tidak semuanya yang disampaikan itu aman bagi ibu hamil, dan tidak semuanya tidak aman, walaupun saya berusaha untuk aman gitu ya, berusaha untuk aman, tetapi biasanya itu ingatan orang itu enggak tajam gitu. Jadi menurut saya kayaknya aman, tapi tetap ada saja yang insya Allah ada saja yang tidak aman. Itulah kelupaan itu bentuk kesempurnaan manusia. Jadi ya, makanya tetap konsultasikan dulu apakah setiap, karena setiap kali orang kan pas penyakit yang beda obatnya beda ya. Adapun seledri untuk kencing yang mengandung protein, protein ini tidak ada dalam istilah pengobatan klasik. Yang mengeluarkan statement demikian adalah peneliti dari farmasi tingkat dasar, ini biofarmasi ya, yang tahu protein ya, tahu kandungan seledri dia nggak boleh untuk protein, ini kan dari sisi Western medicine atau dari sisi farmasi. Maka ibu tanya ke yang mengeluarkan statement tersebut, bagaimana caranya mengetahui air kencing yang mengandung protein. Ya tentunya gampang, tinggal masuk ke lab kemudian dicek melalui lab laboratorium ya, karena sesuai dengan namanya protein, karena di dalam pengobatan tradisional tentunya nggak ada istilah protein dan seterusnya ya. Dan untuk resep tadi nanti bisa ditanyakan ya, apakah ini cocok bagi ibu hamil apa tidak. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan sekalian penutup
ya,
sebelum saya tutup ini ada informasi Bakti Sosial pengobatan gratis, pengobatan herbal dan tibu nabawi gratis tanpa dipungut biaya, yang waktu pelaksanaannya setiap hari Ahad tanggal 7 Juli sampai dengan 6 Oktober 2019 setiap hari Ahad ya. Ini tempatnya di Mahatta Khusus Depok, Jalan Amonia Blok Q nomor 52 Kavling Pupuk Kujang Beji Depok. Dan gak apa-apa, banyak orang gak apa-apa, karena dia kapasitasnya juga 300 orang ya. Banyak juga ini, tiap-tiap Ahad, setiap Ahad dimulai dari pukul 9 sampai 15 sampai jam 3 ya. Ini tim pengobat klasik itu yang berpraktek di sana. Adapun kalau ingin mengetahui info lebih lanjut untuk kontak person Ikhwan, bisa menghubungi Abu Fadlan Wawan di 0811 1391 72 atau Abu Faruk Ragil 0858 8139 4910 ya. Ini menghubungi kontak person tersebut, dan ini gratis tanpa dipungut biaya, dan boleh berobat setiap pekan setiap hari Ahad ya. Ini dimulai sudah lama nih, dari 7 Juli ini udah Agustus ya. Tapi jangan khawatir karena masih September, Oktober sampai 6 Oktober gitu ya. Dan ingat, apapun itu, mau berobat dimanapun, kapanpun, yang jelas kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ilmu pengobatan pun datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh dibilang pengobat itu sebenarnya nggak modal. Ilmunya datang dari Allah, obatnya diturunkan oleh Allah, ya kan? Bahkan yang menyembuhkan pun Allah. Modalnya apa? Sebenarnya pengobat itu apa ya? Kalau dibilang pekerjaannya gimana ya, sebenarnya dia disebut rofiq kutib, pelayan, pembantu mengobati, membantu mengobati, karena tabibnya itu Allah yang mengobati, karena Allah yang turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya, Allah turunkan materi obatnya, Allah turunkan juga ilmu-ilmu pengobatannya, sudah banyak sekali. Jadi kemudian pengobatnya tinggal mengarahkan saja ya, ya ibaratnya demikian. Yakinlah bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang diujikan kepada kita kemudian tidak ada solusinya. Ini sudah final. Bahwasanya saya diuji terpuruk, nggak mungkin. Maka insya Allah Allah akan masih menyayangi kita dengan memberikan solusi-solusi yang banyak ya. Dan ingatlah bahwasanya kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling perlu diingat lagi adalah tidak berguna seseorang sembuh dari sakitnya kalau dia tidak bisa menerima Al-Quran dan Sunnah di dalam dadanya. Percuma kalau tubuhnya tidak bisa menerima Al-Quran dan Sunnah di dadanya. Bahkan sakit itu urusan dunia, yang kalau paling parah paling meninggal. Tapi kalau ini meninggal selesai sudah ya, nggak ada penyakit yang bisa bertahan setelah meninggal, dia masih menggerogoti, nggak mungkin. Sudah jadi jenazah masih darah tinggi kan, nggak mungkin, ya kan? Paling selesai kalau sudah meninggal. Tapi urusan akhirat adalah urusan yang selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Sembuh tidaknya itu urusan Allah. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanallah, dan lebih takut kepada urusan yang akhir. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dari saya, kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.